أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله نيغي نيو اك زيار مبولم بوك جولي جي اك بوك طالب ييغا خامني نيغي ني تيولو سي جوتا ييغا خامني مدرسة نيوكوي فارال دي تاخاول di si dundal walum geussu tay nak ñu fassiyene waxtane lenn ra ci xew xew yi am bis bu tedd bi nga xamne ñu ngi koy deggmal muy bisub ganeb aduna ngeen ji mindeef muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bis bobu nak dafa bari ay xew xew yi ci am ay xew xew yo xamne yu yeme la yu doy war xamne day doon ay xarbaax yo xamne borom xam xam yi nenañ guddii gogu ki la gëna neew yeg yeg sax yeg na ne amna lu xew ci guddii gi yeg na ne guddii gi yamut ak benen guddii bu nit mu sa fekke ci kaw suuf ndax guddii gogu le yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gane aduna muy guddii bu special guddii gu xarbaaxé lol tay nak ñu wara waxtane xew xew yu yéme yu ci am ñi nga xamné don tay lu béré béré ci xew waye ñu teunku ci rek ci yenn xew xew yu gëna fess yi ci am xew xew yoyu nak day woné rek ba tay dayo guddii gi ak yéme wayu guddii gi ak tamit tollu wayu ki nga xamné mo wara feñ ci jamono muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon fuñu tambalé ci xew xew yi nga xamné mo am ci guddib ganeb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moy dafa am rew mo xamné mo den don ak hijaz moy fi makka nek tayji ak mbo ak rew arabiy moy rewum fourche moy persie Persi nak ngir xawa ñew tuti ci sen histoire dañ nan dafa amone nguur go xamne nguur yi dafa bari won Persi dañu xawon tasaro legi nak ki len bolé ñu doon ben unifié Persi yep bu mu formé ben empire bu mag mom mo tudon Ardashir Ardashir ibn Babak ibn Sasan kon mom mo unifié Persie def len ben mbolo ñu nosu ci ben nguur mu don na nguur gu mag ko xamne am doole lol lol mu ngi am nak ci ñaarel ñettel xarnu ginnaw ganeb insa biñu démé ba ci bir nak mu don nguur go xamne bu am doole ñu dem ba jamono ji nga xamne yonenté bi mu ngi gané aduna ki fa nekkon bour mu ngi tuddu Anushirwan mom lañ doon woyé Kisra wa kon mom moy Kisra way turum deug moy Anushirwan mu jité rewum Perse digënté 530 ba 579 wala 580 digënté yoy kon digënté bobu le yonenté bi gëné aduna ci nguuram bi mi doon bour ci rewum Perse ci lay yonenté bi gëné aduna sallallahu alayhi wa sallam mom nak Anushirwan dafa donon ko xamne ku beggone walum architecture la dan tabax yu yeme dan tabax ay palais yu doy war yo xamne boko xole ci njolay boko tene sax da ngay melni day melni day lal asaman waye tamit dan tabax ay murailles yo xamne ay mur yo xamne ay tata yo xamne day weur dekkou Persie nga xamne mo gëna jégué yenen dekk yi ci frontière yi nga xamne ku len songu rek do mun djeggi waye karange bu mot seuk lay don ndax mën tabax ak xarañ ci lol waw mom non la demone mu développer bu baakha bax rewmi ci walum ar ak walum bind ak walum culture perse danaka mom de ko dossier japp bu baax ba mu développer kon ñooñu jamono joju ñu amone xam xam lañu ñu amone taxaway lañu waye ñom luñ dan jaamu dañ dan jaamu safara dañ jaamu safara, moom la ñuy wax les masdayens. Daan suma juumur ñoom la ñuy wax majus, safara lañ doon jaamu. Ñu dem ba nga xam ne seeni buur sax dañuy mel ni lu leen di jaamu, dañuy dem ba seen buur yi nga xam ne ku mel ni Anoucherouane dañuy dem ba mel ni lu ko def ab yàlla ba di ko jaamu, mu am ay jaam am lépp. Kon loolu day wane seen mbewte bi ñu nekkoon ngir alal gi nga xam ne ak kàttan gi leen gi nga xam ne suñ borom moo leen ko defal, waaye lépp rek ñu gën di ñu nekk di si taxawal jaamu xërëm. Léegi nag guddi gëneb adduna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am leer goo xam ne moom moo fenk, moo jollee màkk, mooy leeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu jollee nag dafa mel ni lu ànd ak ab dënnu gu foor goo xam ne dafa dem ba àgg ba si réewum Perse yi. Dënnu googu nag dafa mujj mabbal palais Kisra, palais Anoucherouane, mabbal si lu mot juróom fukki balcon ak ñeent ci palais bi dafa mabb. Te palais bu njool la woon, palais boo xam ne tabax bu yéeme lañ ko tabaxoon, waaye lu mot fukki balcon ak ñeent mabb si. Waaw, moom it mu doon loolu jaaxal Perse yi lool. Dënnu googu nag dafa tasaaroo mbooloo yi, dafa tasaare seen mbooloo, tasaare sax seen armée, ba nga xam ne jamono jooju ba jamono ji nga xam ne moom la saxaaba yi, jamono ji nga xam ne moom la fa saxaaba yi tàmbali di dugg war ko ubbi, jamono yi Musanna ibnul Xaarisa Cheybaani bi nga xam ne moom moo njëkk tàmbalee songu Perse yi, ba jamono ji nga xam ne ci la Seydina Omar di ubbi palais Madaïne ci bim fa yebalee Saad ibn Abi Waqqas, ba boobu mënuñu woon dajale armée, benn armée mu doon benn armée bu mag mënatu la ne. Seen armée bis boobu la tasaaroo ba nga xam ne bu xeex amee sax ci armée bi ñii dañuy d' accord ci xeex bi, am ñoo xam ne dañuy xaw a beddeeku. Te loolu ku gëstu bu baax a baax histoire futuhaat yi nga xam ne saxaaba yi def nañ ko ci réewu Perse yi, di nga ko seetlu bu baax. Da ngay seetlu toujours ne saa su jullit ñi di xeex ak ñenn si Perse yi, am na benn général bu am doole boo xam ne moom nanguwut beneen général bi jiite ko. Kon bis boobu la tasaaroob seen armée tàmbalee guddi googu ci tiit googu. Loolu tamit di xarbaax bu yéeme. Waaye fukki balcon ak ñeent yooyu nga xam ne lim boobu lu am solo la. Fukki balcon ak ñeent yooyu mabb, borom xam-xam yi dañ nee nañ mooy fukki buur ak ñeent yi nga xam ne ñoo desoon ci nguur gii. Te fukkeel buur beeg ñeent moo nekkoon Yazda Jird, yi nga xam ne jullit ñi ñoo ko mujj dàq. Kon loolu ab misaal la woon, suñu borom moo leen doon wan ne li leen dese bëreetul, fukki buur ak ñeent kesee leen dese. Te seen nguur gii nga xam ne dafa lalu ci jaamu xërëm li koy tas, mu ngi jóge ci ki gane àdduna tey jii, muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax ay ñoñam ñooy ñëw folli seeni buur, waaye fal fa ay l'islam, foofu doon réew l'islam. Ba tey jii réew yooyu muy réew Irak ba Iran yépp l'islam mu ngi fa ba tey, te mosu faa jóg. Kon xew-xew boobu mooy li nga xam ne moo njëkk am, moom njëkkul moo gën a bokk na si li gën a ràññeeku ci li xew ci guddi googu, muy leer gi nga xam ne moo jollee màkk ànd ko dënnu te mabbal palais Kisra boobu di Anoucherouane. Moom la Cheikh Moussa Ka di leeral si Barjan ji, naan péeyam ba toj na rajax, néegam ya xëy na ma bëx, meebal ya xar ne tasar ak weer ya yàllaahu. Leeru rasuulu ga sallallahu moo fa melax, ni dënnu toj taax ya tas mbooloo ma yàllaahu. Seen buur bu mag ba Anoucherouane moo ko tabax ngir fonk jaamu xërëm, waaye rus na yàllaahu. Kon loolu di firndeel liñ doon wax léegi, muy nguurum Perse seen palais boobu nga xam ne Anoucherouane moo ko tabaxoon ngir fonk jaamu xërëm, mujj na balcon fukki balcon ak ñeent yi mabb. Te lii nag ñu waroon xam-xam yu mel ni Bayaq yi bind na ko ci Dalailul Nubuwa. Kon xew-xew bi si topp ba tey mun nañ wax ne ba tey ci réewum Perse la ba tey. Dafa amoon benn dex bu tudd sawata bu don dex bu yaatu dex bu bari ndox bo xamne yenn borom xam xam ñu ngi naan ben wall la ci fleuve euphrate tay ji way dafa amone ben dekk bu tuddu sawata fa la jaaron fa la dex bi don jaar nga xamne dekk bobu demon na ba am doole ndax dex bi ñu fonk lol dex bi manam economie dekk bobu di sawata dex bobu dexut sawata bobu moko mayon doole waye ñu fonkon lol it jaamu xërem doonon ño xamne dañu bewon ba guddii gogu nenañ dex bi dafa jekki jek rek melni luy bax ba biñu xeyé dafa ñeer ba ban kesse ci dess ah lol tamit suñu lol tamit indi nañ ko ci xew xew yi fam benen bi it moy dafa amone comme niñ ko waxé won sank ñom dañ daan jaamu safara amon na nak ben tal bu mag buñu talon ho xamne junniyat mu ngi tak ñukay jaamu ñukay xam bu ñukay ci def mat diko jaamu ba junniyat mustafa waye bis bobu safara soosu dafa jekki jek rek fay xamuñu lu xew safara si fay ci lañ xamne kon amna tay ji lu xew lo xamne amna lu doy war lo xamne xewna muy lu kemaane lo xamne ñom xamaguñ ko te ump na len waye ci kanam dina gëna bu bes bu yonent bi tambalé wote ba ñu tambalé di sahaba yi tambalé tasare l'islam ci rew yoyu ci lañi xam deug deug ne xew xew yi yep lool rek la doon misal wa motax batay ci barzan ji bu cheikh moussa kam ngi nan sen dex ya ferna kérok sen tal ya fayna gamaj te masla fay as alfa amin boba yallah wa ayinu sawata rewum furshu gisna mu fer te masla fer alfa amin boba yallah kon lol tamit di xew xew yo xamne batay ku dem ci dalailul nubuwa ding ko fa gis te señ bi indi koy ci jeesbu muy ay keman yu yeme yu doy war yo xamne xewna ci rewum persi waye yamut fofu buñ deme nak ci rewum romain tamit ko yagge xam am civilisation bu mag don ño xamne ñu yalla mayon alal la ak kat alal lañu ak katan waye ñomit danaka seeni bour dañ don fexé ba ñiñi yilif dañ leen di jaamu danaka waye guddii gogu yit ñomit gis nañ keman yu doy war ndaxte bour bi nga xamne ci la khaysara don tok moy tay ñukay wax César moy bouru Rome trône bi mu don tok ngir reey reeylu ak woné mbewte dafa jekki ci rek xar ba mom dafa daanu ci suuf xaweeku daanu liko waral batay moy liñ don wax sank rek lèr gogou nga xamné dënnu gogou nga xamné dafa jollé mak biñ ko déggé rek bour bi ci bopam fu mu togon ak reey reeylo nga mujuna xawweku ci souf waye li ci gëna yéméti moy makka lèr gogou makka dafa lèr nañ ba nga xamné képp go xamné yaangi makka da ngay seen palais khaysara ah muy lu doy war moy li ndon wax sank rek té cheikh moussa ka wax ko muy digënde umul khura ak khaysara di melax wa sam di seenenti ak wa makka yallah kon leer gogou leeru yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mo don leral bu baakha aduna bi yep ba ñu rew yu gënon sori makka yo xamne rewum romain yi sax dañ don seen leer gi ci makka kon lol tamit di xew xew bu yeme bo xamne amon na ci guddii gogou benen xew xew bi bo xamne bu gëna kémané tay señ bi indi wat ko ci jëzbu watay moy guddii gogou asaman ci dafa lèr nañ ndax ay bidéw yu bari moy liñu wax étoile filante daf ci bari won lool ci asaman ci waye li waral loolu moy shayatin yi nga xamne ñom la njabar kat yi doon yoni xamne dañ leen yoni ci kaw asaman ci ñi yegg ba ci kaw di deglu li suñu borom di dogal ñu ñow wax len ko ñoom la malaakai doon dàq ak ay xeer yi am safara. Xam ne saa suñ demee bay àgg waaji àgg si asamaan rek malaakai sandi leen ay xeer yoo xam ne day tàq ànd ak safara, moo tax guddi googu bi yonent bi gane àdduna rek amul benn shayatin boo xam ne di nga mën a yéeg ba àgg si asamaan, ndax bis boobu la ñu sécuriser asamaan si ci barkeb yonent bi, ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Suñ borom nangootul benn shayatin di jege sax asamaan si, moo tax nag sheytaane si boppam bis boobu moomit dafa jóge ci kaw xaaweeku daanu si suuf, ndax moomit xamul li xew, bëgg naa xam li xew. Bi muy commencé nag di bëgg yéeg ci kaw asamaan si, malaakai dàq ko, malaakai dàq ko ak ay xeer yoo xam ne dafa doon tàq. Moom tamit mu jóge si kaw asamaan si daanu si suuf, daal di xaacu bu tar. Kon moomit bis boobu sheytaane rus na, sheytaane doon na koo xam ne jaaxle na, ndax xam na ne suñ borom ubbi na buntu yërmande yi, waaye suñ borom tëj na buntu texeet yi, suñ borom tëj na tamit buntu réer, waaye ubbi na buntu yërmande, ubbi buntu leer. Te moom bu sañoon ñëppay réer, bu sañoon ñëppay ne si lëndëm, waaye guddi googu xam na ne leer gii ndekete suñ borom am na lu muy waaja indi, mooy yërmande gi nga xam ne mooy daj àdduna bépp, mooy daj képp koo xam ne dina nangul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon bis boobu tamit loolu it xewoon na si, ak yeneen i xew-xew yoo xam ne yu yéeme la, yoo xam ne borom xam-xam yi indi nañ ko, muy ci yonente bi, jëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, muy guddi gi ba tey biir Makka, muy leeraay gi nga xam ne àdduna bi da ko gën a leer, ba ñëpp yëg ne tey jii guddi gii kat am na lu ci xew. Waaye guddi gii bokkut ak guddi yi ñu mës a dund, yu mës a romb yëpp. Te ginnaaw guddi gii du am guddi gu ko gën a tedd, du am guddi gu ko gën a kéemaane. Kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léppam xarbaax la, léppam a yéeme, ba guddi gi muy gane àdduna sax daanaka kéemtaan yooyu am na si, ba ñëpp yëg ko, ñëpp gis ko. Kon xam naa dañuy yemale foofu rek waxtaan wi, ba beneen insha allah di ñaan suñu borom defal ñu tawféex ak jàmm ci barke weeru rabbiul awwal, ci barke guddi gu tedd yi nga xam ne ci la gën di mbindeef gane àdduna sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Assalamu alaykum wa rahmatullah.